Letizia eta Loyola Canalesekin hitz egin berri dugu eta surfeko taula hartu eta berdin-berdin joaten da Kepa Zero Alaskara, Angolara edo Irlandara surf bidaiaren parte duelako, surfa bera, eh? Bidaia surfaren parte baino gehiago. Azkena Gabonen izan da, izen euskalduna duela dirudien Afrikako herrialdean.
Kepa Zero, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, hemen gaude Bilboko Deustuko Unibertsitatearen kampus honetan. Ez dakit, etxean egotea gustatzen zaizun, ala gehiago zauden kepazu beti kanpora begira.
Bueno, ni gustoko dut kanpora joatea eta baita ere berezia da bueltatzen naizenean. Asi que etxean egotea ere familia eta lagunekin gauza polita da, joe.
Zenbat denpora egiten duzu zuke urtean etxean eta zenbat kanpo?
Ba, 7 hilabete inguru kanpoan eta 5 hilabete etxean gutxi gora bera.
5 hilabete etxean eta etxean zaudenean, zenbat denbora uretan eta zenbat lehorrean?
Bueno, ba, negu honetan ukidugune zegoaize asko, ba, egun oso uretan, baina depende, batxutan ba, entrenamenduak edo beste gauza batzuk ere.
Bueno, zu lehorrean eta etxean harrapatzea ez da errezakepa, baina bueno, gure zitari lehenengoan baietzen diozu eta sorte dun gara. Noiztik zaude Euskal Herrian, azkenengo aldi honetan, ze laizter bazoaz berriro kanpora?
Bueno, orain pasadut azarotik, orain otxaier arte, da ja ba, pizka joateko gogo, osea.
Azkenengoz Afrikan egon zarenean adibidez, izan zara Gabonen, Gabon herrialdean. Nolatan Gabon? Horra biltzen zara zu, ez dakit, Google Mapsen begira non egon litezke nolatuak, edo nola aukeratzen duzu ba horrelako leku batera joatea.
Ba, bueno, ni beti egonez enfokatuta holan informaziorik ez dagoen lekuetan, ez? Orduan esplorazio horrela puro bat egiten, ez? Horretarako Afrika ba izan dituen arazo politiko, sozial, ekonomikoengatik, ba kulturalengatik, ba bueno, ba jende asko ez da joan eta guretzat ba esploratzeko oso leku aproposa da, ez? Beste alde batetik ere ba bere arriskuak ditu, baina guretzat ba privilegioa da, ez? Horrelako lekuak deskubritzea, ez?
Libreville hiriburuko aeroportura surfeko tabla batekin heltzea zer da eksotikoa bertakoentzat?
Bai, bueno, ez dago surfistarik, ez? Baten bat igual Frantziako kolonia denez, ba, Frantziako norbaitekan lan egiten duela, baina ni ez surfistarik ikusian, orduan, ba, bueno, haientzat ere, ba, bidaiatzeko modu bat da, ez, ikustu dute tablak, eta galetxe izute segite duzun, eta, bueno, interakzio bat dago hor, ez.
Eta zer da, olatu batzuk ja erdi ezagunak direla, edo identifikatuta daudela, ala zu izan zara, ba, lehen esan dudan moduan, ez da, Googleen ikusi, eta maparen arabera, ba, kostaldearen orientazioa, edo, aukerak ikusten dituzuna hor olatu bat egoteko.
Bueno, egia da batzuk badozela gondirela surflariak aurrerago, baina gu saiatzen garena da joaten informazio horik euki gabe. Ez hainbeste ba, lekua deskubritu eta bandera bat jarri hor gubizan garela lehenak, baizik eta ba, ni noan lekuetara ere saiatzen naiz inori ez esatea nun den, ez niretzak gordetzeko baizik eta urrengoak ere modu berdinean aurkitzeko, ez? Bere kabuz eta bueno, hori da niretzat egiten ditugun bidaien magia, ez? Esplorazio eta abentura, ez?
Ordan zuan izaten zara, surfa egiten duzu, grabatzen duzu, bertako jendearekin egoten zara, baina ez duzu jartzen zehazki non izan zaren?
Inoiz ez, osea, ez du egiten eta hori surfean da ba kodigo etiko bat, ez? Esate duan moduan, azkenean horrako olatuak aurkitzea oso gauza polita da eta ere pa jendeare dokumentatzea, ez? Baina beste alde batetik olatu horiek daukate potentzial asko turismorako eta bueno, ba surfak herri askotara eraman ditu gauza onak, baina baita ere batzutan gauza oso txarrak, ez? Eta orduan ba zu ezara nahi parte izan zeo zer txarra gertatzea hiri horretan, ez?
Hemen etorri gara bi maparekin, Afrikako mapa lehen bizi, kokatzeko Gabon non dagoen, eta gero Gabongo mapa ere ekarri dugu Kepa. Zuere horrela ibiltzen zara, mapak eskuan hartuta askotan?
Bai, berdin, imprimatuta hola ordenagailutik, eta bueno, nik egiten duana da olatuak bilatzeko.
Bai.
Ba, profundidadea ikusi mapetan, zenbat kubritzen duen urak, nundik datozen haizeak, nundik zen horabideetik daton itxasua, eta hortik ba kalkulo bat egin eta bueno, ba punta bat erabaki, leku bat eta horra joaten gara, batzutan aulatu agertzen da beste batzutan ez, baina bueno, hori da ere daukan kutsua.
Eta gero imaginatzen dut, adibidez Google Mapsek ematen dituen aukereekin, badakizu zonalde batzuk argazkiak egoten direla mapan bai. Jarrita eta zuk alduzula zure Googleko muñekotxo hori map, ba, argazki horietan jarri eta bai, parajea ikusi, baina horrelako herrialde batetan adibidez ez da informazio hori ere asko egongo. Askotan joan beharko zara, ba, bakarrik mapa ikusita.
Claro, batez ere, bueno, batxutan badauz argazkiak eta bueno, ikusten dirango leku tropikalak eta holan, baina olatuak justo norabide horretan argazki bat ateratzea oso oso zaila da, ez? Orduan guretzat da baia zebez egongo ez balitz bezala, ez? Badaukazu idea bat lekuari buruz, bueno, badago ba National Geografikeko jendea joan dela eta argazkiak jarri dituela, baina animaliak, hiriak, pertsonak, baina inoiz ez olatuak, ez?
Asko urrundu zara hiriburutik adibidez?
Bai, bueno, egin genuen pateo bat, ia esan da. Bueno, hango ikustu bauzu mapan daude ibai asko eta egin genituen, ba, ez dakit, ama bosto gehi orduko karretera bat, 4x4 batean eta bueno, ibaia kruzatu eta bueno, Afrikan ba gertatzen dira gauzak, ez? Denbora guztian. Orduan improvisatu behar duzu. Igual ibai bat pastu behar duzu plataforma batean eta plataforma apurtuta dago. Orduan horrek 3 orduko buelta bat ematea egite dizu da holako gauzak pasatzen dira pilo bat, ez? Orduan egun bateko viajea suposatzen dena derpente 3 ordukoan agertzen da, ez?
Zuk adibidez, arriskurik pasatu duzu azkenengo bidaio honetan? Edo sentitu zara arriskuan momenturen batean?
Egia esan da behitu ni horretan nahiko optimista naiz. Afrikan orokorrean da Latinoamerikan ere, eh? Egia da ba hirietan ba kontu zibi behar zarela, baina pizkat sentido komun izan da, ez? Kamarak da hori ba azkenean provokazio bat dira Afrikako herri askotan, ez? Eta normala da, ez? Haiek haientzat ba aukera bada beren egoera kritikoetatik irtetzeko, ez? Orduan pizkat kontuz izan da, baina normalean hirietatik kanpo herri txikietan eta ez da ni inoiz ez dut, ez bakarrik bidaia honetan, baizik eta Afrikan inoiz ez dut ikusi holan nire burua situazio kritiko batean ba jendeak lapurtu nahi dizula edo horrelako gauzarik.
Gozerik pasatu duzu Gabonen?
Bueno, gozea asko da, ez? Asko da esatea. Gozea gu ez dakigu zer den, ez? Baina bai, eukik genituen arazo batzuk zen, bueno, ez geneukan diru, oso diru gutxi geneukan, eta 15 egun pasatu behar genituenan, eta azkenean kakahueteak eta esnea daten pasa genituen 5 egun, ez?
Bai, kakahueteak eta esnea, besterik.
Energia gutxi da, bueno, ura, esnea eta kakahueteak. Baina gozea gu ez dakigu zer den.
Adibidez, zer da oso zaila diru ateratzea edo ba, kutxazainak topatzea?
Bueno, zer, da igual irian aurkitzen dituzu, baina ja, iritik 20 ordutara, ba, oza, iritik kanpo ez dago, zebez. Orduan zara bueltatuko, da ere ez duzu nahi diru gehiagirik eraman, zer ba, esaten duen moduan ba, beti provokazioa da, ez? Orduan ba, beti jolastu behar duzu ba holan
oreka batekin.
Bai, oreka batekin hori da.
Kostaldera bakarrik mugatzen zara edo aprobetxatzen duzu ez dakite barrutzemen ibaian barrura sartzeko edo beste paraje batzuk ikusteko bai. Zure olatu horretatik kanpora?
Ni egin nuena bidai honetan izan zen joan olatura da zorionez agertu zen 3. egunean han egon ginen surfeatzen bakarrik horrelako paraje oso polit batean eta bueno, ja gero surfeatu ondoren olatuak jaitsi ziren, eta bueno, ba egin genuena zen ezagutu genuen tipo bat National Geografikoko jendeara ematen zuela, ba gorilak ikustera, elefanteak da holan da sartu ginen ba hor basoan barrena, ba guzti hori esperimentatzera, ez? Ja ez bakarrik olatuak, baizik eta herria eta natura da dena, ez?
Nolako jendea da Gabonen topatu duzuena?
Gu egon gara herri txiki batetan eta jendea zaten bezala oso ona da, normala, humila, kolore asko, musika leku guztietatik, holan ba, banaiko postasuna ikusten da, ez? Eta esatu da moduan, gaur egun ba, berrietan ikuste dugu nola beti berriak txarrak diren, eta horlako hainbeste gauza, da Afrikatik bidea etxen duzunean, jendea ba, zorionez ona da, da hori niretzat itxaropentsua da, ez?
Eta gero zure bideoetan, askotan agertzen dira kepa umeak.
Ba, bueno, azkenean, lehen esaten duen moduan, ez? Guretzat da bidaiatzeko aukera bat, baina jentzat ere, ez? Ez dut ikusi inoiz tipo bat, ba, olatuan ibiltzen, ez? O itxasuan ibiltzen. Orduan haiek ikasi nahi dut ere, da umeentzat ere, ba, esperientzia bat da, ez? Olatuak hartzen, gu irakasten diegu olatuak hartzen, da gero haiek tablak egiten dite uste, da batek pentsatu nahi du hor usten duela azitxo bat, eta ez bakarrik zehozer eramaten duela Afrikatik, baintzik eta zehozer sortu zula, ez?
Libreville, hiriburua, ez dakit ordu batzuk pasatu dituzuen, edo bakarrik aeroportuan egun zareten?
Ba, ni egia esan da bakarrik aeroportuan eta pizka bat egon, baina oso gutxi, zaizkit Afrikako hiriak zuri bat entzat bakarrik bidaiatzen nahiko gogorrak egiten zaizkit niri.
Ez dira atraktiboak, edo segurtasunagatik bakarrik.
Ziur baietz, esan nahi dut, baina behar dituzu kontaktuak, azkenean norbaitek, ez? Kontaktu bat badaukazu seguru dauzela gauza asko ikusteko, baina ni motxira batekin agertzen naiz eta tabla batzuekin han bakarrik eta egiten dudana da handik irten, ez? Bai, alde egin, bai.
Askotan kepa gertatzen zaigu Afrika hitze egiten dugula herrialde bat balitzake moduan, edo Afrika sartzen dugu guztia zaku batean, baina alde handia egongo da, ez dakit, Gabonetik Namibiera edo Mauritaniara, ez?
Bai.
Zun honi bilizara Afrikako kostaldean surfeatzen?
Ez dauka zer ikusirik, ba, Magreb aldea Afrika subsaharianarekin edo Sudafrikarekin, distantziak oso handiak dira eta jendea guztiz desberdina da, ez? Kulturak, erlijioak, dana, ez? Eta bueno, ni bile naiz kotxez Marruekos, Sahara, Mauritania, gero Gambia, Senegal, hortik Ginea Bisaura, Cabo Verde, Angola, Namibia, Sudafrika, ez que oso gustoko dut Afrika, orduan, bueno, oraindik ere asko gelditzen da egiteko.
Bueno, baina mendebaldeko kostaldea, iaia
bai,
asko egina daukazu behintzat.
Bai, azkenean da, mendebaldeko kostaldeak dira itxaso gehien hartzen duten kostaldeak, horregatik gu surflaria gaudean interesatu da.
Namibian adibidez, ze Ego Afrika oso ezaguna da, ba, arlo guztietan, ez, ekonomikoki, naiz surf munduan ere bai, baina Namibia, ba, albo-alboan daukat, ez dakigu gauza asko, bai. Namibiari buruz.
Ba, Namibia da, bueno, nik bakarrik egin nuen lehenengo bidaia eta niretzat oso berezi izan zen, han oso leku polita da, holan desertu bat idilikoa, ez, holako dunak eta bueno, oso leku sakona. Eta oso lasai aldi berean, oso erraza bidaiatzeko.
Bakardade asentitzeko ere bai, desertu eta itsasoa ba hor izan da biak ere hain masa hundiak eta hain jende gutxi.
Bai, azkenean, bueno, ni pasan nituen egun asko desertuan bakarrikan eta esperientzia ja kirola alde batera utzita oso esperientzia sakona da, esan pasatzen dira egunak eta gauak eta mugitzen den bakarra da burua, ez? Zen desertuan ez da ez ez mugitzen. Orduan, bueno, ba, olatuak bai, baina dirudi bizitza gelditzen dela momentu batetarako eta niretzat oso aberazgarria izan zen.
Eroso sentitzen zara bakardadean, hainbeste egun egon behar zarenean?
Bueno, bakardadea polita da zuk erabakitzen duzunean noiz arte egon bakarrik, ez? Ni azkenean bakarrik nago desertuan eta egunak pasatzen ditut, baina azkenean kotxea hor daukat eta banoa, ez? Nik uste du bakardadea gogorra izan behar dela, ez dakizunean noiz bueltatuko zaren, ez? Edo noiz aurkitu ezakezu norbait hitz egiteko. Ni badago momentu bat behar dudala jendearekin egon kontaktuan, ez?
Cabo Verde adibidez?
Cabo Verde, bueno, ni egon nintzen Salirlan eta parajea da pizkatolan lunarra, ez? Pizkat Lanzaroteren antzekoa holan eta oso polita ere, oso polita.
Martxuan abiatuko zara berriro, kanpora, Afrika berriro zapalduko duzu bidaia honetan? Edo ez duzu hain zehatz programatzen?
Bueno, orain Galapago irletara noa, hilabete batetarako, gero Islandiara beste lagun batekin, eta hortik ja ba, seguro Afrika egin nahi dudala egin, ez dakit nora, zehazki, baina Gana, Costa de Marfil, da herri guzti horiek ez ditut ezagutzen, eta, bueno, ni beti udaltzen denean, hango negua, ba, buruan daukat, ez, Afrika.
Kepa Zero surf munduan lehiaketetan jarraitu izan balo, oraindik surfean jarraituko zenuke, pentsatzen duzu?
Bueno, ez dakit hori, hori batek daki, ez, baina ziur nago, bueno, hori etapa bat izan zela, ez, txapelketak egitea, da, giro hau, ba, oraintxe bertan txapelketak ikusten ditu nire lagu, nire kidei, eta ez duten bideatik pasatzen, ez, orduan niretzat, ba, gauza polit bat izan zen, ez, benetan sentitzen nuena egiten saiatzea, ez, eta azkenean babaitu, honetaz nabil sei urte, ja, bakarrik bidaiatzen.
Eta aurrera begira horretan segitzeko martxan.
Bai, orain bitu daukat bi urteko kontratu bat, eta honetaz bizitza azkenean da, esate duan moduan, ez? Niretzat ez dirudi, lan asko darama, baina niretzat ez dirudi ez da lana, ere? Libre eukiko banun denbora lan normal batetan, honetan inbertituko nuke nire dirua, zike behitu da, amets bat bezala, ez?
Hemendik martxora arte, imaginatzen dut, ba, uretan asko ibiliko zarela, ez? Horre, ez dakiz egon hartzatan ibiltzen zaren, edo Algorta paraje horretan, edo mugitzen zaren hemen Euskal Kostaldean ere, aprobetsatzen duzun.
Bueno, leku guztietatik, Osa, asko noa Mundakara batez ere, baina gero Sopelean eta Galealdean, bueno, gero hortik Kantabriare goaz, baina hemendik egoten naiz, Lanzarotera batzutan ere, baina hemendik hola, engertu da, eske menos olatunak ditugu.
Eta aurten?
Aurten izan da denbora liberezia, bai, galdu ditugu surflariak, galdu ditugu 5 kilo inguru, así que bai.
Darto ba, Kepa, eskerrik asko eta bidaion.
Bale, eskerrik asko zuei.
Kepa Zeroke, Deustun eman behar zuen itzaldiaren aurretik Lander izan da berarekin eta kontatu digu, Bere ez dela lana, edo behintzat lana ez zirudien lana daukala. Bejon deiola, Kepa Zerori.